blaðsíða 80. Sú hugmynd að allt fólk sem tilheyrði sömu þjóð væri af sama þjóðerni ætti að mynda sérstakt ríki sem stjórnaði sér sjálft er kölluð þjóðernishyggja. Hún breytist hratt út alla Evrópu. Markmiðunar var þjóðríkið, ríki þar sem flestir íbúana tilheyrðu sömu þjóð hefðu eitt og sama tungumál, sameiginlega siði og sameiginlega sögu. Nú á dögum eru flest ríki Evrópu þjóðríki, en þannig var það ekki á 19. öld. Ítalir bjuggu í mörgum smáríkjum eins og þjóðverjar. Í Austurríki bjuggu margir þjóðverjar en landið var stórt og í því bjó fólk af 14 þjóðernum, meðal annars Ungverjar, Tékkar og Serbar. Í suðausturhluta Evrópu voru margar þjóðir í Tyrkjaveldi. Þjóðernishyggjan hafði marga kosti. Hún fékk fólk til að finnast það vera einhvers virði og til að standa saman. En hún gat líka leitt til þess að fólki fyndist sín eigin þjóð betri en aðrar þjóðir. Víða leitti hún til þess að fólk var kúgað vegna þess að það var af annari þjóð en meirihlutinn. Þýskalands ljóð, Deutschlands Lied. Þýskaland víða veröld, varnar þrótt og sigur fær, nafn þitt vakið, andans eining, afl og dugur hjá þér grær. Allt frá belti, edge og memel, út til mas þitt veldi nær, Þýskaland víða veröld, varnar þrótt og sigur fær. Þýskar dætur, þýskar tryggðir, þýskur söngur, vín og ljóð, skulu vítt heiminn hljóma, hrein og eld af fornri glóð. Oss þau veiti afl og hreisti, efli dáð og hetjumóð, þýskar dætur, þýskar tryggðir, þýskur söngur, vín og ljóð. Eining réttur ást og frelsi, þig liki föðurland, stugga skal með hönd og hjarta hverju frá sem boðar grand. Eining réttur ást og frelsi, ávalt sé þitt gæfuband, blóngist æ þín bjarta gæfa, blóngast þýska föðurland. Böðvar Guðmundsson íslenskaði. Hér eru fjórar hugtakaskýringar við sérnöfn í Þýskalands ljóði. Belti, litla belti í Danmörku. Edge, fljót á Ítalíu, Adige á ítölsku. Memel, gamalt nafn á Litáen. Mas, fljót í Hollandi. Aftur í megintexta. August H. Hoffmann von Fallersleben orti þennan söng árið 1841 áður en Þýskaland var sameinað. Árið 1922 var hann gerður að þjóðsöng þjóðverja. Þegar Adolf Hitler og nasistar stjórnuðu Þýskalandi 1933-45 var fyrsta erindið mest sungið. Eftir síðari heimstyrjöld var bannað að flytja söngin en árið 1952 var þriðja erindi tekið upp sem þjóðsöngur. Efst til vinstri kort af Evrópu, í myndatesta segir. Svona leit Evrópa út eftir Napóleónsstyrjaldirnar og Vínarráðstefnuna 1815. Þar var ekkert þýst og ekkert ítalst ríki. Á landinu þar sem þessi ríki áttu eftir að verða til voru þá mörg smáríki. Stærst þýskuríkjana var Prússland. Austurríki og Tyrkjaveldi voru stór ríki með mörgum þjóðum.